galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo kaga imaaneysa Washington. Waa galabnimo axad ah bisha Noofeembarna waa 7/2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo hirarka efemyada ee geeska Afrika qaarkood caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan bogeena v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Wararka galabta waa galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta ee wararka v o a waxaa ka mid ah Soomaaliland oo ku dhawaaqday la dagaalanka xaalufka dhirta,
sidii loo soo afjari lahaa oo loo dabargoyn lahaa dhuxusha dalkeenna ka baxaysa ee ka baxaysa saddexda gobol ee isku xidha Sanaag, Togdheer iyo Saraar.
Waxaa kaloo aada maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan waxbarashada Soomaaliya.
Laakiin maanta waxay soo gaadhay run ahaan meel la dhihi karo waa wax oo la yaab leh. Kolka la isku daro Soomaali guud ahaan marka la isku daro waxa weeye wasaaradda waxbarashada raqamka ugu dambeeya aniga hadda madaxayga ku jira waxa weeye 169 jaamacadood magacaas yaani.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan caalamka iyo Soomaaliya ayaanu idiin haynaaya. Marka horena ku soo dhawaada warkii caalamka. Ciidamada ammaanka ee dalka Suudaan ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa u adeegsada maanta oo axad ah dad banaanbaxayaal oo kasoo horjeeda afgembiga militari. Dadkan banaanbaxaya ayaa ahaa koox macalimiin ah oo bilaabay 2 cisho amri diida ah oo ay kaga soo horjeedaan awood maroorsiga militariga. Tiro macalimiina oo wata tabeelayaal ay ku qoran yihiin maya xukun militari ayaa wadooyinka maraaya, waxaanay dalbanayeen in xukunka lagu wareejiyo maamul gabi ahaan rayid ah. Banaanbaxan ayaa ka dhacay banaanka wasaaradda waxbarashada ee magaalada Khartuum. Banaanbaxyada guud ahaan dalkaasi ka dhacaya ayaa lagu diidanaa xukunka askartu la wareegeen, waxaana ka mid ahaakii ay kumanaanku ka qayb galeen 30-kii bishii Oktoobar. Waxaanay banaanbaxyadani dhacayaan tan iyo markii ay militariga xukunka la wareegeen 25-kii bishiina dhaaftay Oktoobar. Qaar ka mid ah banaanbaxayaasha ayaa ciidamada ammaanka xoog ay u adeegsadeen, waxaana ku dhintay ku dhowaad 14 qof, halka 300 dad gaarayana ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen guddi dhexe oo ay leeyihiin dhaqaatiirta Suudaan. Ma jiro warar ku saabsan waxyeelada soo gaartay banaanbaxayadan ama banaanbaxayaashan ugu dambeeya, balse midow ay leeyihiin macalimiinta waddankaasi ayaa sheegay in tiro badan oo macalimiina la xirxiray. Ciidamada ayaa la geeyay agagaarka Baqdaad maanta oo xada kadib isku daygii fashilmay ee dilka ee diyaaradaha droniska ah lagu weeraray guriga ra-iisul wasaaraha Ciraaq Mustafa Kadhimi. Weerarkan ayaa kaga sii daraya xaalad xiisadii ka dhalatay diidmada ay maleeshiyaadka Iiraan ay taageertay ay diideen natiijada doorashooyinkii baarlamaaniga ahaa ee bishii hore ka dhacay dalkaasi. Laba sargaal oo reer Ciraaq ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AP in 7 ka mid ah ciidamada ammaanka ee gaarka ah ee ra-iisul wasaaraha ay markaasi ku dhaawacmeen weerarkaasi oo ay fuliyeen 2 diyaaradood oo hubeysan oo dronis ah. Weerarkan ayaa ka dhacay aagga cagaaran oo ah goob si weyn loo ilaaliyo. Saraakiishan ayaa ka gaabsaday magacooda in la xigto. Ra-iisul wasaaraha Ciraaq ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay fariin uu ku sheegay inuu nabad qabo, taasi oo Ilaahay ugu mahad celiyo, wuxuuna dadka reer Ciraaq kula dardaarmay inay deganaan muujiyaan oo ay u naxaan dalka Ciraaq. Kadib ayaa waxa uu ka soo muuqday telefishinka isagoo u muuqday qof degan. Hogaamiyaha sare ee Taliban ayaa ka digay halista waxa uu ugu yeeray dabadhilifyada iyo jaajuusiinta ku dhex jira kooxdaasi dhowaan qabsatay dalka Afghanistan. Iyada oo caddeyn ay u tahay heerka ay gaarsiisan tahay halista, ayaa Haybatullah Aqunsada waxa uu soo saaray bayaan qoraal ah oo markaasi uu taliyaasha Taliban ku siiyay amar inay sifeeyaan talisyadooda. Waxa uu yiri dhammaan odayaasha kooxda waa inay eegaan talisyadooda oo ay arkaan haddii ay jiraan kuwo aan la garanaynin oo ka shaqaynaya wax ka dhana rabitaanka dowladda, kadibna sida ugu dhaqsiyaha badan lagu cirib tiraa, ayuu yiri. Qalad kasoo dhaca odayaasha ayaa mas-uul ka ah cawaaqibkii sanad dunida iyo aqraba ayuu ku digay Haybatullah oo qoraalkiisa la soo dhigay ciwaanno dhowr ah oo Taliban ay ku leeyihiin Twitterka. Taliban ayaa tan iyo markii ay dalka dib u qabsatay Afghanistan bishii August waxay kooxdani ku soo dartay xubno dhowr oo isugu jira mucaarad iyo dowladii hore. Waxayna hadda wajahaysaa weeraro dhowr oo kaga imanaya kooxda Daacish ee Khorasan. Talaadadii ayaa ugu yaraan 19 qof oo uu ku jiro taliye ka tirsan Taliban waxaa lagu dilay weerar isugu jira qarax iyo rasaas oo ay sheegteen Daacish, kaasoo ka dhacay isbitaal military oo ku yaalla magaalada Kabul. Jaamacadda John Hopkins ee dalkan Mareykanka ayaa sheegtay Axadda maanta ah in ay diiwaan gelisay 249.5 million oo qof caalamka oo uu ku dhacay xanuunka coronavirus, halka in ka badan 5 million oo qofna ay xanuunka u geeriyoodeen. Xarunta waxaa kaloo ay sheegtay in 7.2 billion oo xabo oo tallaal ah dunida la isticmaalay. Dhinaca kalena waxaa soo badanaya dadka ka cabanaya tallaalka qasabka ah iyo dadaalada kale ee xanuunka lagu xakameynayo dalkan Mareykanka. Gola deegaan oo ka tirsan magaalo ku taala waqooyiga gobolka California ayaa ku dhawaaqday in ay yihiin jamhuuriyad iskood u taagan dastuur ahaan. Go'aankan ayay qaateen iyagoo muujinaya sida ay ugu caraysan yihiin tallaalka qasabka ah, xirashada maaskaha, iyo tallaabooyinka kale ee xanuunka lagu xakameynayo. Dhinaca kalena, Australia gobolka New Wales ayaa dadka sida buuxa u tallaalan waxaa laga yareyn doonaa ama laga qafiifin doonaa xayiraadda COVID-19. Halkaad warkaasi kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington, galab wanaagsan meel walba aad naga dhageysanaysaan. Mas-uuliyiinta magaalada Kismaayo ayaa digniin u diray dadka xukunka u doonta deegaanada ay ka taliyaan ururka Al-Shabaab. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen inay tallaabo ka qaadi doonaan dadka go'aankaasi qaata. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA ee Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
Hadalkan ka soo yeeray gudoomiyaha cusub ee maamulka dawladda hoose ee degmada Kismaayo, Cumar Cabdullaahi Maxamed Farweyne, ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii waayadii dambe bulshada ku dhaqan meelo badan oo Jubbaland ka mid ahay ay xukunna u raadsanayeen kooxda Al-Shabaab. Ayaa waxa uu digniin adag u jeediyey dadka xukunnada u doonta Al-Shabaab, isagoona sheegay in magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale ee hoos yimaada ee maamulkiisa uu ka taliyo marnaba aysan qaadan doonin in dad Al-Shabaab xukunna ka soo qaatay ay yimaadaan magaalada gudaheeda. Waxaana uu sheegay in arrintaasi marnaba aanay suuragal ahayn, sida uu hadalka u dhigay Cumar Cabdullaahi Maxamed Farweyne, gudoomiyaha cusub ee maamulka dawladda hoose ee degmada Kismaayo, oo la hadlayay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo xilli uu xafiiska la wareegayay.
Waxaa jira kooxo sharwayaal ah oo ummadda dhibaato ku haya. Kooxahaas iyo dowladduna siyaasad cad bay kala yihiin. Ciidamadu waa la dagaalamayaan, annaguna waa la dagaalamayna, annagu ciidamo la shaqaynayna. Waa laga yaabaa dad meelaha joogjoogaay, dadku inay baqdin iyo cabsigelin ku nool yihiin. Anigu maanta shaqadaan la wareegay. Inta magaalada Kismaayo aan ka xukumo, kama shaqayn karo in ma xukumo aadi karto Shabaab. Wargaas waa cadiga Soomaa. Meelaha ay joogaan oo hadda haystaan, annagu ciidamo dirno xukunka ka shaqeeyo ma oranne. Ninkii la joogo oo xoolihiisa ku dhaqanaya anagu ma haysano. Laakiin waxa halka qaadi weeyeen oo xukun aan jirbi geedi weeyeen oran anagu idii dhiibi weynay in laydii soo dhiibo wiil gool hoosti fuliyo gudoomiye degma sheeganaya arrintaas ma aqbalayo. Haddeer golo waasaymo waa la makhaanti dadku waana madal yaynaan bari isugu imaan. Haddii xukunkaas laga soo qaato marka kuwaad waxba kama jiraan, marka labaadna cidda soo qaata sharcigaan ugeynayna.
Sidoo kale gudoomiyaha cusub ee maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo ayaa ugu baaqay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo in ammaanka ay ka shaqeeyaan si horumar loo gaaro.
Nolosha bini aadamka waxaa saldhigu ah ammaan, horumarka waxaa saldhigu ah ammaan. Dhammaan waxaa la rabaa marka dadka reer Kismaayood inta dhageysanaysa iyo inta hadda halka fadhidaba inaan ugu baaqo inay la shaqeeyaan laamaha amniga, kalena shaqeeyaan ammaanka la shaqeeyaan. Amnigu waxa hogaamisa dowladda, hay-adaha amniga. Laakiin dhinaca kalena waa mas-uul wadareed. Qof walba haleen hadduu saxdo Kismaayo, amniga qayb buu kaleeyay inuu wax ka ilaasho. Marka sidaa darteed waxaa lagama maarmaan ah in amniga ka shaqeyno. Haddayna amniga ka shaqeyn, ma samayn karno horumar.
Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Masuuliyiinta Soomaaliland ayaa sheegay in ay bilaabeen olole ka dhan ah jarista dhirta ee loo adeegsado dhuxul ahaanta. Go'aanka ayaa tilmaamaya la dagaalanka xaalufinta ayaa lagu ansixiyay shirkii golaha wasiirada Soomaaliland. Warkan waxaa hargeysan nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cabdulle.
Wasiirka wasaaradda deegaanka ee Soomaaliland Marwo Jibri Xaaji Ismaaciil Bandare ayaa tilmaantay in shirka golaha wasiirada ee arrinta lagaga hadlay ay ka dhigan tahay in maayeerada magaalooyinka ilaa iyo madaxweynaha iyo inta ka dhexaysaba ay dagaal ku gelayaan sidii loo baajin lahaa in dhuxul dambe laga gubo dhirta dhulka daaqsinta ah ee xooluhu ku foofaan.
Barnaamijkan aynu maanta u soconnaa waa barnaamij ballaaran oo baaxad weyn, ma aha barnaamij yar, maaha. Waa barnaamij ka yimi dowladda dhexe, si weyn dowladda dhexe uga yimi, ilaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, ilaa wasiirka arrimaha gudaha, taliyayaasha oo dhan, ilaa maabara saabadii, ilaa meeyarada way ku wada jiraan maanta halkan. Muddo dheer baan iminka laga soo shaqaynayay, hawsha laga soo shaqaynayay, sidii loo soo afjari lahaa oo loo dabargoyn lahaa dhuxusha dalkeenna ka baxaysa ee ka baxaysa saddexda gobol ee isku xiga Sanaag, Togdheer iyo Saraar, siina maraysa Sool iyo Sanaagba saa u sii maraysa iyaga. Haddaba waasha halkan maanta isugu timi iyo waayeelka halkan maanta isugu yimi, waxaanu isugu yeednay haddaannay wasiiradii, waxaanu isugu yeednay iyo dowladeeda xaba haddaannay, waxaan maanta isugu yeednay. Bal sidii ay noola shaqayn lahaayeen ee gacan weyn nooga siin lahaayeen soo afjarista dhuxushaasi dalkeenna ka baxaysa, waayo waynu dhiig baxayna, waanaynu isoogay.
Waxaa sidoo kale ka qayb galay xubno ka mid ah salaadiinta iyo madax dhaqameed gobollada Togdheer, Saraar iyo Sanaag. Waxaana dhinaca kale boqosaabka gobolka Saraar oo isagu halkaasi ka hadlay isna tilmaamay muhiimadda ay leedahay in go'aan la qaato, isagoo sheegay in horeba gobolka Saraar ay uga jireen islamarkaana looga dareemay waxyeelada deegaanka lagu hayo.
Maanta waynu u dhannahay inagoo ee ah madaxdii wasiirada ahaa, cuqaashii waxgaradkii, saraakiishii ciidamada, oo runtii aynu ku talagalnay hawsha inaynu laga bilaabo maanta, inaynu u qalab qaadanno oo aynu runtii aynu soo afjarno ee dhibaatada lagu hayo deegaankeenna.
Toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa golaha wasiirada ee Soomaaliland ay shirarkooda kaga hadlayeen arrimo la xidhiidha kala xadaynta dhul daaqsimeedka iyo beeraha, iyo sidoo kale ka talabixinta iyo go'aanka gaarista ololaha xoogga leh ee ku socda deegaanka, kaasi oo ay ugu muhiimsan tahay ka dhuxulaysiga iyo shidista dhirta. Khadar Maxamed Cabdulle, V O A, Hargeysa.
Qaxootiga ah waa dadka danyarta ah ee ku nool xiriyaha qaxootiga ee Dhadhaab ayaa saameyn ballaaran waxaa ku yeeshay sare u kaca ku yimid cunooyinka daruuriga ah. Warbixintan waxaa Dhadhaab nooga soo diray wariyaha V O A-da Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol.
Dadka danyarta ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee Dhadhaab oo la hadlay V O A ayaa waxay oga warameen sare u kacan maciishada qeybaheeda kala duwan saameynta ay ku yeelatay.
Anigoo ah Mustafa Maxamed Barre, ku nool xeryaha Dhadhaab, gaar ahaan xerada Ifo, waxa aan ka hadlayno waa maciishada oo nagu qaaliyowday, oo hadda sidii hore aan isticmaali jiray si ka qaalisan aanad isticmaallo. Meesha aan bishii hore anigoo ciyaalkaygu yahay ama reerka hadda xaaskaygu yahay 8 ruux, meesha aan bishii ka bixin jiray $100, hadda $250 ilaa $220 baan bixinaa. Marka maciishadii oo qaali corona viruski iyo COVID-19 oo hadina waxay asaguna aqabadiisa dhibaatoysa la yimid, abaartii oo iyadana dhinkeeda iyadana aqabadeeda la timid, waxyaabahaasaa jira, waxyaabahaasaan ka cawanayna haddaan nahay bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, gaar ahaan xelada If. Talabaad, dollarku kor buu kacay. Meesha kolkii hore $100 uu ahaa $10,100 wuxuu marahaya $11,100 buu halkaa marahaya. Taa lafteeda miciishada kor bay u qaaday. Marka dhibaatooyinkaasaan ka cawanayna haddaanu nahay dadka ku nool xeryaha qaxootiga, gaar ahaan xelada If.
Marka saameynta ugu badan ay idinku yeelatay maxay tahay? Miciishada sare u kacday,
miciishada sare u kacday saameynta u faraha badan ee nagu yeelatay waxaa ka mid ah wixii ooda goyn karin oo hadda haafka bariiskee la siin jiray hadda wuxuu marahaya $2,800 meeshaas marahaya. Marka waxyaabahaas iyo waqtiga abaarta iyo COVID-19 waxyaabahaas oo iskabay ayaa dhibaatadii nagu hayska mid tahay. Ta kale dad isku waxaa iska xamaalataan ahayn ninka kaariyoona ku shaqaysta oo gaari gacanska ka shaqaysta, nin maxay meelaha maxay la dawareego maqaaxiyo wax la dawareego ka shaqaysta, in raashinka nagu filayn qaxooti adaan ka qaadano dad nagu filan maaha. Intii sidaa marka lafteeda sixir bararki iyo aqabadaha iyo hadda dhibaatooyinka jira ee soo kaaray ayadana aqalad baan u noqotay
marka hadii ay sii socoto maciishada sare u kacday saameyn intee leeg bay markaasi ay keenin kartaa
aad iyo aad oo adag oo dadka noloshiisa iyo nolosha bini'aadamka kulli ilaahay ba haye laakiin aad oo adag bay kaansan kartaa waan islaahay aniga kulli shakhsiyadeenimadkayga aad iyo aad baad kaan kartaa
magacayga wardiye Saciid Axmed waaye waxaan joogaa xerada ifo een way kacday maciishadii oo halmana goosan karno qaxooti baanahay wax walbana waa la yareeyay oo wax hadda nagu filan ma qaadano kista yar shukulaada aan baan ka dhiman laanahay
maciishada maxaa kacay
waxaa kacay sokortiba kacday caanaha kale ilmaha caruurta yaryarka loo gadaaya kacay waxaa kacay baastada wixii alla farta wax la saari karaba ma laha wuxuu tii dhib bay ku tahay wallahi gadashay
saameyn intelleg bay idin ku yeelatay
saameyn aad u weyn bay nagu yeelatay waan iska rafaadsanahay ruux aan gadan karin iyo ruux gadan karaba hata waa mar haddu ruuxi wax gadan lahaa uu gato mar labaad kuma ciishan karo
magacayga waxaa la dhahaa Axmed Cabdullaahi Maxamed waxaan ku neelahay xiriyaha dhadhaab ifa ayaan gaar ahaan ku noolahay waxaan ka cabanaynaa hadanahay bulshada ku nool xiriyada dhadhaab ee ifo maciishadii oo aad iyo aadna u qaaliyooday iyadoo qolka horeba iska qaxooti hayn iska danyaray aan ahayn raashinka aan qaadanaynay nooma filayn bariiskii baa qaaliyoobay sonkortii baa qaaliyooday caanihii baa qaaliyoobay wax kasta oo cunto oo taaba istiraahdaba tii laakiin kale ku darsamaya
marka tusaale ahaan oo kale sonkorta iyo bariiska iyo caanaha markii loo fiiriyo maxaa ku kororsama
sonkorta markii loo fiiriyo sonkorta hadda ka hor waxa la siinayay 1900 1800 boo haaf ku ahaa haddana wuxuu marayaa 2800 boo marayaa bariisko kale 1900 meelahaas ahaa haddana wuxuu marayaa 2700 boo marayaa baastada 800 waxay maraysaa 1200 bay maraysaa caanihii 1200 ama 1300 ugu badnaan maray waxay marayaan 1700 bay marayaan
labadii biloodii ugu dambeysay ayaa waxaa maalinba maalinta ka dambeysay sare u kacayay raashinka qudul daruuriga qaybihiisa kala duwan tan ay walaac fara badan ay ka muujiyeen dadka muruqmaalka ee ku nool xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo horanba ku tirsanaa raashinka gargaarka ay siiyaan hay'adaha samafalka walow raashinkaasi uusan ku filayn isla markaana intooda badan ay ku tirsanaayeen shaqooyin muruqmaal oo ay ka qabtaan gudaha xarooyinka qaxootiga ee dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyo Gol VOA xariiqa qaxootiga ee dhadhaab
iyo markii xumaade xiriirka Belarus iyo midowga Yurub waxa kordhay muhaajiriinta isku dayaysa inay ka soo gudbaan dalka Belarus oo tagaya Poland oo ay halkaas kaga sii gudbaan dalalka reer Yurub muhaajiriin ka timid Soomaaliya ayaa kamid kuwa wadadaasi isku dayaya inay Yurub ku galaan hase ahaatee waxa ay la kulmayaan dhibaatooyin u qabow daran iyo baraf ku kamid yahay warbixin ay wakaaladda wararka ee Reuters ay ka qortay wiil Soomaali ah oo 16 jir ah oo ka sheekeeyay dhibaatooyinkii uu kala kulmay damciisa ahaa inuu ka gudbo Poland waxa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
Daawud Maxamuud oo ah 16 jir tahriibe ah ayaa isku daygiisii uu ku doonayay inuu Belarus uga sii gudbo Poland waxa uu ku dhamaaday isagoo dhexma qortay qabow daran kadib markii uu kabihiisa ku waayay wabi uuna maalmo ku dhex wareegayay keynta ku teedsan xadka waxa uu ka mid yahay kumanaan qof oo ay ku jiraan caruur oo ka kala yimid bariga dhexe Afrika iyo Afghanistan kuwaasi oo toddobaadyadii u dambeeyay isku dayayay inay Poland ka soo galaan dhanka Belarus iyadoo hay'adaha samafalku ay sheegeen in suuhdinta ay ku wajahaan xaalad adag Daawud oo Soomaaliya ka tagay 15 maalmood ka hor ayaa 25kii Oktoobar waxa uu daryeel caafimaad ku helay xuduudka waxa uu sheegay in xaaladdu ay tahay mid aad u qabow sababtoo ah taariibayaashu ma wadan kabo maadaama ay kaga dhex lumeen wabiga waxa uu xadka kala tallaabay 6 kale oo Soomaali ah 3 ka mid ah ayaa lagu qaaday ambalaas iyagoo wajahaya dhibaatooyin caafimaad oo ay ku jiraan anqawyada oo ay ka murgucdeen iyo xaalad barafow ah oo ay ka qaadeen qabowga 4 kale ayaa lagu kaxeeyay baabuurta ciidamada ilaalada xuduuda ma cadda in la geeyay xarun lagu hayo ama badib loogu celiyay suuhdinta hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa sheegtay in Poland ay ku xadgudubtay sharciga caalamiga ah iyada oo ku dadaashaa in muhaajiriinta ay dib ugu celiso Belarus halkii ay ka siin lahayd magangelyo Poland ayaa sheegtay in ay ixtiraamayso waajibaadkeeda caalamiga ah hase ahaatee ay isku dayayso in ay hakiso qulqulka muhaajiriinta kuwaasi oo sida ay sheegtay inta badan aan magangelyo ka rabin Poland laakiin doonaya inay u sii gudbaan galbeedka Yurub maamulka Poland ayaa sheegay in in ka badan 15,000 oo isku day ah oo lagu doonayay in looga gudbo xadka la sameeyay tan iyo horaantii bishii August waxaana ay muhaajiriintu u badan yihiin muwaadiniinka kala timid dalalka Ciraaq Afghanistan iyo Syria isku dayada ayaa noqday kuwa soo laalaabta oo hadda waxa ay kor u dhaafayaan 500 maalintii. Midowga reer Yurub ayaa ku eedeeyay Belarus inay soo abaabusho qulqulka muhaajiriinta si cadaadis u saarto midowga Yurub ayna uga aargoosato cunno qabateeno miniski loogu soo rogay xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha. Sida ku cad xeerarka midowga Yurub, soo galootiga mabda' ahaan waa in ay magangelyo ka dalbadaan dalka ugu horeeya ee ay tagaan, laakiin EU ayaa qorsheynaysa in dib u habeyn lagu sameeyo qodobkaasi si loo hubiyo in waajibaadka magangelyo ay si siman dalalku u qaybsadaan.
Warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters, Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa nala socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, Nuur Xasan Nuur ayaa noo haya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Dhowr iyo tobankii sano ee la soo dhaafay waxaa dalka ku soo badanayay jaamacadaha gaarka loo leeyahay, kuwaasoo hadda kor u dhaafay in ka badan 150 jaamacadood. Intooda badan waxay ka furan yihiin magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Khubarada dhanka waxbarashada ayaa sheegay in tirada badan ee jaamacadaha ay keeni karto tayo xumo ku dhacda tacliinta sare ee dalka haddii aan la xakamayn. Haddaba waa sidee xaaladda jaamacadaha hadda ka jira dalka? Siduu ardayga ku aqoonsan karaa jaamacadaha tayada leh? Maxaa ku dhici kara ardayga ka soo baxa jaamacadaha aanan haysan aqoonsiga caalamiga ah haddii uu u baahdo in uu dibadda u raadsado aqoon kororsi? Maxaase looga baahan yahay si loo tayeeyo nidaamka tacliinta sare ee dalka? Arrimahaas oo dhan waxaan uga hadli doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaa marti iigu ah Dr. Cali Sheikh Ahmed Abubakar oo ka mid ah shakhsiyaadka doorka weyn ka soo ciyaaray dib u soo kabashada waxbarashada Soomaaliya kadib burburkii dowladdii hore. Dr. Cali, mar kale ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Ku dhawahay, waanad maasantihiin.
Adiga mudan, Dr. Cali, jaamacado badan ayaa ka furan wadanka, gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Marka jaamacadahaasi bal wadacigooda iyo xaaladooda hadda haddii aad noo faahfaahiso.
Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin V O A. Runahaan barnaamijkan muhiim bu u yahay ummadda Soomaaliyeed. Dama jaamacaadkani sibay ku soo bilowdeen waa la wada ogsoon yahay. Iyadii oo wax tacliin ku fikiri jirin ayay soo bilowdeen si wanaagsan, oo runahaan tallaabo tallaabo ah ayay u soo bilowdeen 1990s. Runahaan ayaan si tafkiir weyna soo gelinay. Dabcan waxaa way si dhib yar bay u bilaabanayeen. Jaamacadda Muqdisho ayaa ugu horreysay oo 1990s la sameeyey, 1990s daraaso bilaabatay, camuud baa ku xigtay, yaryar ba isagadaba imaanayeen. Laakiin maanta waxay soo gaadhay run ahaan meel la dhihi karo waa wax oo la yaab leh. Kolka la isku daro Soomaali guud ahaan marka la isku daro, waxa weeye wasaaradda waxbarashada raqamka ugu dambeeya aniga hadda madaxayga ku jira waxa weeye 169 jaamacadood magacaasi. Yani waxa weye shardi maaha hadda say wada yihiin ya kama sheekeynayno, laakiin waa number aad iyo aad u culus marka saas loo fiiriyo. Daba jaamacaadkaasi way isku jiraan oo siyaalo fara badan runahaanba isugu jiraan. Daban Soomaali reen baa ku jirta oo 20+ jaamacado ay ku jiraan, urra kale oo ilaa 100 ay ku jiraan baa ku jira. Jaamacad kala duwan ayaa ku jira oo runahaan kolka loo fiiriyo tayadooda iyo qaabka ay yihiin runahaan isku si looma eegi karo. Saa daraaddeed runahaan jaamacaadkani waxa weeye in badan marka saas loo fiiriyo waxaad arkaysaa runahaan jaamacad layska sameynayo mararka qaarkood oo dadka sameynaya ayna khibra u lahayn, ama runahaan aan aad looga fikirin waxa ay noqonayso aan aad looga fikirin. Saas marka loo fiiriyo marka waa meel aad iyo aad u culus runahaan, oo dhibaatooyin aad u weyn ayaa meesha ka jirta. Marka jaamacaadka lambarkaasa jaamacaad adduunka la fangalana way jiraan oo adduunka dhan laga ictiraafsan yahay, jaamacaad aan laga ictiraafsanana way jiraan, laakiin waa waxa diiwaan gashan oo wasaaradda hadda informationka aan kasoo helay waa intaas weeye haddii sidaas loo fiiriyo.
Waa mahadsan tahay Dr. Cali. Dhinacii dhegeystayaasha ayaan markaan geli doonaa, dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb geli doona ee su-aalaha ku weydiin doona. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo. Soo dhawow.
magacayga waa Bashiir Cabdi Axmed, ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Dr. Cali, waxaan jeclahay in aan ku weydiiyo, jaamacadahan tirada badan waxaa jira qaar aqbala arday aan xitaa dugsi hoose ka soo bixin iska wada dugsiga sare. Marka in qof aan aasaaska ka dhisneyn shahaado jaamacadeed la siiyo soo dhibaato kuma ahan nidaamka waxbarashada iyo waddanka intaba.
Runahan su-aashu dabcan waa su-aal dhib badan oo runahan xanuun gaar ah ayay ku ligeen inagu leedahay. Daban haddii adduunyada siday waxbarashadu ay u taallo markii la raaci waayo, dhibaato weyn bay waxay ku tahay ruux walba. Markaan u nimaadno, adduunyada waa la kontaroola waxbarashada, kurukulumka, saacaadka la qaato, shahaadada, ilaa sekendarigu waa imisa sano, dugsi hoose waa imisa, kadhex waa imisa, waxaasoo dhan waxaa weeye dhammaan gacan baa ku jirta, gacan dowladeed baa waxaa ku jirta. Saa daraaddeed waxaa weeye waxay cabiraysaa run ahaan dadka qaarkii si xun inay u dhaqmaan waxaa keenaya dabcan wadcigeenna siyaasiga iyo kala daadsanida aan nahay baa keenaysa, sidaas marka la yidhaahdo. Laakiin dhibaatada inay jaamacaadka qaarkood hadday sugnaataba ay qaataan arday aan sakadini ka soo bixin, waxaan u malaynaya waa dembi aad iyo aad u weyn, haddayba jirtaba ama haddiiba ay jirtaba xataa shahaadooyin been ahoon laysku taagin inay run yihiin runahaan laguba qaataba waa dembi aad iyo aad u weyn. Waana dhibaato inagu ah ardadii meesha ka soo baxday oo runahaan waxbarasho saxa maba gaari karo. Arday aan sekendari ka soo bixin marka jaamacad la yidhaahdo xagalo yaan jaamacad kama soo bixi kara mana baran kara. Laakiin waxay cabiraysaa inaan ardayga waxba la baraynin jaamacad badan oo dabcan inta sidaa lagu bilaabay istaageen anugu waa ogahay oo istaagay runahaan. Laakiin nasiib darro waxa aa dad geesinimo gelinaya oo siyaasiyiinta ana way jiraan oo fiiri jaamacaadka noocaasa marka la yidhahdo ha la hagaajiyo difaac soo galaayana way jiraan. Marka fiiri dhibaatadiina way jirtaa. Dhinaci kalena waxa weeye waa hawl dadkeenna siyaasiyiinta iyo dadkeenna waaweyn qaar ka mid a ayaa waxaasoo kale difaac iyo taageero u galaaya. Marka dhibaatadu dadka samaynna waa dhibaato inoo keeneen, dadka waxaa waardiyo ka sii hayana dhibaato labaad ayay keeneen. Khasaaraha u weyna wuxuu ku dhacayaa dhallinyarada iyo dumarba leh oo la rabay si nadiifa wax loo baro.
Waa mahadsan tahay Dr. Cali. Dhegeystaha xiga ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo.
Nur waa ku salaamay. Waxaan kaloo salaamayaa ustaadka Dr. Cali. Waxaa magacaygu waa Cabdiqaadir Axmed Iido, degan magaalada Portland ee gobolka Maine wadanka USA. Waxaan rabaa inaan horta marka hore umahad celiyo doktorka oo ah qof bulshada qiimo weyn ugu fadhiya dadaalkiisii iyo kartidiisii. Aniga waxaa ka mid ah ardada kasoo baxday jaamacadda Muqdisho. Marka su-aasha rabo doktorka inaan weydiiyo waxay tahay jaamacadaha tirada badan ee maalin walbo inta qof inta guri yar kiraysto u furanayo, saameynta ay ku yeelan karaan ubadka rabo inay wax bartaan, macnaha tusaale ahaan ardayda markii jaamacadaha sir yarka ay ka baxaan, qofkii fursado u helo inuu banaanka waxbarasho u aado ama waalidkiisa ay u awoodaan inay waxbarasho sare usoo diraan, waxay banaanka kala kulmaan caqabado ah inaynan helin aqoonsi. Marka anaga jaamacadda Muqdisho ahaana qof ka soo baxay markaan u hadlayo, turkiga markaa imaaday shahaadadeedii waa la aqoonsaday. Markaan halkan u s a imidna hay-adaha waxbarashada qiimeeya, markaan u diray waxay u yiraahdeen waxay u dhigan tahay shahaadada jaamacadaha u s laga qaatay oo uma baahnid inaad koorsooyin kala soo sameyso, waad sii wadan kartaa waxbarashadaada. Marka waxaan weydiinayaa ustaadka, saameyntaas noocaas ah ee ay ku yaalanayso dadka jaamacadaha yaryarka ah kasoo baxay, maxaad kula talin lahayd dadkaasi? Waxaan kaloo weydiin lahaa su-aal kale oo ah, iyadana ma jiraan dallad mideyso jaamacadaha? Shuruudaha jaamacadaha la furfurayo lagu qaatana maxaa ka mida? Macnaha umaadsan tahay
abaad aad iyo aad umaadsan tahay. Jazakallah khayr. Waa soo dhawow, waa ku faraxsanahay runahaan ugu yaraan jaamacadkeena qaar ka mida in adduunka si fiican looga aqoonsadana ruux kasoo Soomaaliya way farax gelinaysaa arrintaas runta marka la yidhaahdo. Keligeedna meh jaamacad badan oo alxamdulilah waxaa way si fiican loo aqoonsada ayaa dalkeena ka furan. Runahaan marka loo yimaado dhibaatada uu walaalkeen sheegay, waa dhibaato aad iyo aad xanuun u leh runta marka la fiiriyo. Daban waxaa waajibka keliya oo hadda la rabo runahaan inaan isweydiino sidee waxaa looga hortegi karaa iyo sidee loo xallinayaa iyo sidee loola talinayaa dhallinyarada. Runahaan waxaan qabaa xalkaasi wuxuu dhex yaalaa dadka wax aqoonta dalka hogaaminaya waa qayb ka mid a oo jaamacaadku ay number one ka yihiin. waxaa xalkaasi dhex yaalaa dhinac kale dowladaha gobollada ka dhisan iyo sentraalka intaba marka federaalka laysku daro, iyadana waa waajib dhex yaala. waxaa kale oo waajibkaasi uu dhex yaalaa waalidka caruurta dhalay oo run ahaan culayska ugu badan iyo uu ku bixiya iyo lacagta ugu badan iyo kharashka ugu badan geliyey waxay u dhexaysaa arrintaasi saddexdan qaybood oo laysku daray bay u dhexaysaa. waxaan kula talin lahaa marka aniga waalidka ilmaha dhalay marka ugu horreysa waxaan kula talin lahaa intaa caruurtoodu aysan jaamacad gelin, intay fiiriyaan jaamacaadka dalka meelay hubaan ay ilmahooda u diraan ayaan kula talin lahaayo ilmaheedna run ahaan si oo hufan oo qurux badan ma u oga qaabka loo raadiyo jaamacadaha tayadooda iyo curriculumka iyo credit hours-ka saacaadka la qaato aada uma oga, laanna lama barin. innaga bay-adeena oo dhan waa bay-ad tacliintu ay ku cusub tahay weeye marka saas loo fiiriyo. saa daraaddeed caruurtu aada uma oga, dhalinyarada waxaan ka wadaa caruurta dhalinyarada jaamacaadka galaaya aada uma oga hawshaa. marka saa daraaddeed waalidka taasaan kula talin lahaa. waxaan kula talin lahaa runaan dadka tacliinta hogaaminaya oo jaamacaadka oo kale ah waxaan dhihi lahaa inay run ahaan wax aan sax ahayn ilmaha soomaali baraan waa dembi aada u weyn waaye, waa dembi aada u weyn oy dhici karta mustaqbalka in maxkamad laysku saaro, oy dhici karta in barhirta laysku qabsado. laakiin dhinaca kalena dadka mas-uuliyadda xambaara oo dalka madaxda ka ah ama ha ahaato moogtay dowladda federaalka ama ha ahaato gobollada ta ka samaysan kulli isku wada dar waa isku wada mid dowladdeennaas meel kastay joogto waajibka koowaadna waxaan rumaysanahay marxaladan oo kale sidan oo kale marka lasoo gaaro waajib koowaad iyada ayuu saaran yahay. iyada marka waxaa laga rabaa dowladda waxaa laga rabaa inay iyadu tallaabo saxa qaado oo la yidhaha jaamacaddii aan meeshaas soo marin hawshaas saddexdaas marka haddii la iskaashado waxaan rumaysanahay jaamacad tacbaanahoo aan dadka waxbaraynina ma soo baxayso, lama furi karo. waxaa weeye ilmo waqti ka dhumayna ma soo baxaayo. saa daraaddeed waxaa weye runahaan waa dembiyaasha la galaayo, waa dal sibil oo ka soo baxay baa nahay, wax badan baa inaga khariban runta marka la yidhaahdo, oo sida siyaasaddu u khariban tahay ayay waxbarashadan u khariban tahay, sida maalku u khariban yahay oo dadka ka shaqeeya xoolaha run ahaan aysan sidii laba u shaqaynaynin ayay waxbarashadan u khariban tahay. marka waxaan qabaa jaamacaadka marka saas loo fiiriyo su-aasha labaad, way jiraan ururo dhowr ah oo jaamacaadku ku midaysan yihiin, way jiraan run ahaan jaamacaadkaasna ururka ugu caansanaa run ahaan marka la yidhaahdo waa soomaali reen waaye oon maray hadda 20+ jaamacadood hadda inay sii maraayaan. ku kasii weyna wuu jiraa oo ilaa 10+ jaamacadood haddayna 6+ dhannayn ay ku jiraana wuu jiraa. run ahaan isu soo dhawaansho xagga jaamacaadka hadda wuu jiraa oo aada u fiican, oon isleeyahay mustaqbalka tallaabooyin waxtar leh ayay jaamacaadkaasi qaban doonaan mustaqbalka. dadka ku soo biirayana run ahaan khaasatan soomaali reen shuruudda aan u dejinay run ahaan markii aan bilaabaynay aada bay u adkayd runta marka la yidhaahdo, welina aada bay u fiican tahay. shuruuddaas waxaa shardiyaa jaamacaddan in ardada dhigataa ka mid ah, saacaadka la dhigtaa ka mid ah, inta sanay tahay baa ka mid ah, waxaa ka mid ah qawaaniinta ay hogaamiso. waxaasoo dhan marka la fiiriyo ayaa xubinnimada ayaa la aqbali jiray. dabcan waxaa weeye welina shuruuddaasi way aada bay usii fiican tahay. waxaan rajaynaynaa ururada jaamacaad ka dhexeeya aada hadday isugu soo dhawaadeen waxaa aada looga tashanaya marka jaamacaadka liita laba mid uun in intay isu tagaan ay xoogaystaan waa war la yaqaano. dhinaca kale inay noqoto inay iska xidhaan qaarkood oo maadaama ay suuragal tahay mustaqbalka run ahaan intaasoo dada in dembi laga galo ruux danta ay ugu jirta ma laha. laakiin waxaan hadda hubaa tawajaha jaamacaadku ay qaateen inuu aada u xoog badan yahay wajhadoodu in laysu tago oo jaamacaadka laysku soo dhaweeyo oo xataa curriculumka 100% lama midayn karo, laakiin in laysku soo dhaweeyo curriculumka oo hadda jaamacaddan run ahaan dowladdu ay furtay oo jaamacaddii hore ee ummadda iyo jaamacaadkan hadda aada u fara badan oo dalka ka sii jiray waxoo dhan inay marka inta laysku soo dhaweeyo ardadu ay u kala bedelan karto oo ardag intuu jaamacad ka tago uu jaamacadda kale tegi karo oo isaga sana u dhiman tahay uu jaamacad kale ka dhamaysan karo meesha loo socdo waa meesha. waxaan rajaynayaa meeshaasi inay noqoto mustaqbalka meel wax laga sixi karo oo haddii la goosa marka dowladda iyo jawgaas oo kale inay wax ka qabato meesha run ahaan albaabka laga geli karo inay meeshaa tahay la rumaysanahay. Hadda marka waa hal tallaabo oo fiican oo hor loo qaaday waayo.
aad ayaad u mahadsan tahay Dr. Cali. dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. maanta waxaa marti inoogu ah Dr. Cali Sheekh Axmed. waxaanan kaga hadlaynaa jaamacadaha tirada badan ee waayada ku soo badanaya dalka, gaar ahaan caasimadda. dhegeysta kale ayaa khadka ku jira.
assalaamu calaykum, magacaygu waa Aadam Faarax Faraslo oo jooga magaalada Caabud Waaq. waan idin salaamay doktorka iyo wariya Nuur Bukhaari. su-aasha doktorka weydiina waxay tahay, doktor, sidee bay u arkaan jaamacadaha dunida jaamacadaheenna dalka? maxayse yihiin caqabadaha ku horgudban jaamacadaha hadda Soomaaliya ka jira? waan damahadsan tihiin.
aad iyo aad farsan farsan, jazakallah khayr, waa fursad aad u wanaagsan oo ku mahadsan tahay. run ahaan waad garan kartaayo, dabcan jaamacaadka markii aan bilaabaynay run ahaan cidiina ma rumaysnaynba waqtiga horta in jaamacaad la bilaabi karo, oo waa ogsoon tihiin taasoo dadku wax la yaab leh run ahaan ayay ahayd. laakiin markii ay bilaabatay, ay muddo socotay, adduyadu way nala yaabi jireen runta marka la yidhaahdo. waxaan aada u xusuustaa dabcan safarada aan geli jiray ama aniga iyo saaxiibaday markii aan jaamacadda Muqdisho markii aan maamulaha ka ahaa, dabcan tobanaan shir waan ka qayb galay, shirar caalami oo waxbarashada ama UNESCO ha ahaato ama jaamacadka carabta ama kuwa aasiya kuwa afrika, jaamacad xataa caalami ah. run ahaan soomaali baan ka imid markaa tiraahdo, iyagaaba horta kula yaabi jiray inay ku arkaanba soomaali lugaynaya. run ahaan nin kamid a maalin waxaan xusuustaa markaan tagnay dalalkan carabta, mid kamid a ayaa wuxuu yidhi, intuu jaamacad baan marti u ahayn, markii aan la yidhi ninkan wuxuu ka socdaa jaamacad la yidhaaha Muqdisho University, ayaa wuxuu yidhi, ma soomaali baa tahay? haa, ma istaagi kartaa buu yidhi. markaasaa waxaan ku yidhi, intaan istaaga baan ku yidhi, isma taagine, intaan istaaga baan orday si xoog leh, marka dadkii dhan baa marka igu qoslay. markaasaan soo laabtay, ma istaaga baan ku yidhi, bay waad orday wuli iska fadhiisa wuli. yaani waxaan ka wadaa dadku fiir waxay fiirinayeenba soomaali noolba in la arkayba ayaa yaab ahayd. marka soomaali jaamacad baan wadaalana way ka siyaab badnay. laakiin nasiib wanaag waxaa ahayd jaamacaadkii ugu horreeya runta ee la furay dalka, sida Macamuud oo kale, sida Banaadir oo kale, sida Simad oo kale, Soomaali oo kale, yaa jaamacad bay Hargeysa oo kale buro jaamacaadka ayagaa markay furmeen, sida Bariga Afrika oo kale jaamacaadkaasi markay furmeen, run ahaan jaamacaad waxay noqdeen tayale oo dagaal weyn ku jira ayay noqdeen. sidaa daraaddeed bay in ka midihii boqolka hore Afrika soo galeen, in ka midihii ay soo galeen jaamacaadka carabta boqolka ugu horreysa. saa daraaddeed fiiri, si tallaaba tallaaba ayaa loo aqoonsanayay inay tahay waxaa wadno uusan been ahayn ay run tahay. dadkii ka soo baxay markii ay ka soo baxeen nursinka, waxaan xusuusaa arday ugu horreeya ee nursinka maruu ka soo baxay Muqdisho University uu tagay Hindiya, ay saa u fileen curriculumkii, waxay dhaheen kan waxay ahayd in Masar lagugu siiya ahayd ba dhaheen. waxaan ugu adkaynaynay maadaama maogtahay jaamacad ku taala Soomaaliya oo meel dagaal ku yira, aad adigu waddo waxaa curriculumkaaga marka la fiiriyo waxaa la rabaa inaan la dhihin uu tabar daran yahay. macalimiinta ugu fiicanna waa uu kolley caqabaadka hor yaalla marka loo fiiriyo waa caqabaad aad u badan. dabcan caqabaadka markaan bilaabaynana caqabaadda hor yaalla aad u cusla, haddana caqabaad qayb ka mid ayaa hortaalla. yaani hadda caqabaadka qaybta ka mida waa farahan aan ka soo sheekaynay, iyo jaamacaad la rumaysan yahay inaysan taya lahayn, oysan buuxinaynin heerkii jaamacadnimo, aysan buuxinaynin, waa mid ka mid a. waxaa ka mid a in dowladda iyo bulshada iyo saas oo kale qaabkii la rabay in loola dhaqmo jaamacaadka inaan loola dhaqmaynin ayaa iyaduna ka mid a. qaabkii la rabay in loo kaalmeeyo inaan loo kaalmeynin baa ka mid a. laakiin marka laysku daro, run ahaan waxaan isleeyahay isbarbaryaaca faraha badan waa hal caqabada. waxaa ka mid a run ahaan curriculumka jaamacaadka oo aad u kala fog, oo run ahaan aada moodid jaamacaad aan isku dal ku oolin oo kala camal bay u yihiin. waxaad arkaysaa matalan dhibaatada hadda haysataa arday jaamacad ku fashilay oo dhacay matalan, yaani oo la socon kari waayo, bay jaamacad kala qaadanaysaa meeshii uu joogay ba uga sii bilaabaysaa. waa waxyaalaha yaan keenaya inaysan jaamacaduhu aysan kobcin oo siil raba ayn u kobcin waxyaalaha keenay ayay ka mid tahay. Run ahaan marka loo yimaado waxaas sumcadda caalamiga ah ayay dhaawac u geysanaysaa, ta gudahana dhaawac u geysanaysaa, horumarkeena dhaawac u geysanaysaa. Laakiin si kastoo ay tahay, haddana waa caqabaad laga gudbi karo. Jaamacaadku hawl weynna way qabtaan. Run ahaan kumaankum ruuxna waxbay bareen. Saa daraaddeed waxaa weeye ma aha run ahaan wax la yareysan karo, laakiin waxaan hadda ka hadlaynaa meelaha tabardarada oo maaragtay muqaabalada waxay ku saleysan tahay meelaha tabardarada ah oo la rabo in laga nudnudo ayaan hadda ka hadlaynaa. Laakiin dhinac kale marka loo yimaado, caqabaad badan oo laga soo gudbayna way jiraan oo in Soomaaliya laga samayn karo jaamacado, jaamacadahaasi ay adduunyada la tartameen, qaar ka mida ay ka wada hormareen, waxaasoo dhanna waa wax sharaf inoo wada ah runta marka la yidhaahdo. Marka waxaan anu isleeyahay caqabaduhu way badan yihiin, oo waxaa kamida moogtahay dal dhaqaalaha kamida, masalan qalabka kamida, wax hortaagan yani qalab xumada waa qeyb kamida runahaan, oo qalabka jaamacaadka badankooda uma dhammaystirma, waa wax aan fahmi karno. Waxaa kamida luqooyinka waxbarashada oon midaysnayn oo runahaan afaf kala duwan ay mararka qaarkood lagu dhiga waa kamid caqabaadkaasoo dhan. Laakiin waa wax laga gudbi karo haddii go-aan lagu gaaro waxbarashadeenna inaan dib u tayayno oo kor u qaadno. Haddii aan go-aan ku qaadano waa samayn karnaa, waxaan la samayn karinna ma jira marka go-aan saxa la qaato.
Waa tahay, waa mahadsan tahay Dr. Cali. Dhageystaha ugu dambeeyo ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Ilaad Aydin Xasan oo ku sugan degmada Booq ee dowlad deegaanka Soomaalida. Dr. Cali Sheikh, waan salaamayaa. Waxaana weydiin lahaa door intee leeg bay ka qaadan karaan dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah sidii loo tayeyn lahaa jaamacadaha dalka korna loogu qaadi lahaa tayadooda waxbarasho? Waana mahadsantihiin.
Aad baad umahadsan tahay saaxiibkeen kusoo dhawow kililkana waa ku faraxsannahay inaad ka soo hadashay. Run ahaan waxa weeye tayeynta horta jaamacaadkan inay samaysmaan muhiim bay inoo ahayd. Waxa weeye waxaan dhahaa markii la yidhaha jaamacaadku ay tabar daran yihiin, dadka qaarkii buuq bay ku furaan. Aniga waxaan ku celceliyaa jaamacaadkan in kor loo qaado waa ku qasbannahay, waa waajib waayo. Laakiin in la dumiyana ma aha, oo fiiri lala dagaalamo oo la yidhaahdo way tabar daran yihiin ha la dumiyana ma aha. Waxaa la rabaa mid walba meesha joogta in kor looga qaado ayaa la rabaa. Dadkan oo dhan dhallinyaradan waxaa laga soo reebay dagaal iyo mooryaan iyo jirri iyo jiifto, dad heegan u ah dal burburay oo xabad keliya ka dhaxayso ayaa waxbarashadan laga soo bilaabay. Marka meeshaasaa laga keenay, alxamdulillah maantana malaayiin baa waxbaratay ama hadda baranaysa, ilaahay mahadii. Waxaan isleeyahay marka loo yimaado tayeynta laba qaybood waayo. Qaybta koowaad oo soo horeysa dadka waxbarashada gacanta ku haya oo jaamacaadka madaxda ka ah, qaybtaasi waa waajib saaran madaxda jaamacaadka, oo waxaa la rabaa iyagu intay hoos u sheekaystaan oo kor u sheekaystaan oo is arkaan inay go-aan ku qaataan in la bedeli karo oo tayada jaamacaadka kor loo qaado, oo jaamacaddii u hoggaansami weyda ururada jaamacaadka laga saaro ama aan la soo gelininba bilowga. Taa marka fiiri waxay isu soo dhaweynaysaa ardada waxbaranaysa iyo macalimiinta iyo jaamacaadka iyo waxaasoo dhan ma isu soo dhaweynaysaa. Marka loo yimaado qaybta labaad, waa run ahaan waa dowladda. Magaalada Muqdisho oo dowladda federaalka ay hadda ay ka taliso iyo gobollada, run ahaan oon isleeyahay waa iyaguna waxaa weye waa qayb muhiim ah. Wax weyn baa laga qaban karaa dowladda. Waxaa laga rabo kow inay horta dib u eegto waxbarashada dalka ka jirta oo 30 sano ee soo dhaafnay dadaalka weyn lagu soo bixiyey. Marka si ay u ogaato meesha ay wax maraayaan, jaamacaadku meeshay maraayaan iyo meesha ka soo bilowday iyo duruufta lagu sameeyey iyo meesha maanta maraayaan, inay isu taagaan. Laba, waxaa laga rabaa inay kaalmayso oo dad cilmi leh oo khubaro ah oo waayo aragnimo inay ku soo biiriso, ana waa laga rabaa. Waxaa laga rabaa oo kale inay kaalmo siiso, sababtu waxa weeye qalab bay siin kartaa oo caalamka uga keeni kartaa, canshuuraha ay qaaddo ayay wax ka siin kartaa. Run ahaan markii aan fiirino Soomaalilan, marka la fiiriyo waa ku ammaanayaa run ahaan munaasabada, sababtu waxa weeye waxay si toos u kaalmeeyaan jaamacadka dalka ka jira, ayay qalab adduunka uga keenaan, lacag bay siiyaan, way isgarab taageen. Baynama inta kale ay dadweynihiiba iska wata moogi aysan shaqo ku lahayn. Waxaa marka yaab leh run ahaan dowladdan oo ka sheekaynaysa tacliintii tayo ma leh oo iyadii aan gacan ku lahayn, oon qalab kuu keenaynin, oo lacag aan ku siinaynin, oo dad khubaraa adduunka aan kaaga keenaynin, oo iyadii fiiri ka sheekaynaysa keliya waxbaa tabar daran, waa ceeb aad u weyfda marka la yidhaahdo. Qaar ka midihiina wayba dagaal bayba soo qaadeenoo mararka qaarkood aada la yaabayso oo u eg brivateka oo tacliinta keliyaha maanta dalka ka jirta. Runta marka la yidhaahdo waa meelo yaryar, meelaha dowladdu ay gacanta ku hayso brivatekaas camal in la burburiyo oo kale. Saa daraaddeed dowladda waxaa laga rabaa inay dowrkaa yeelato, ugu dambaystana guddi weyn in la sameeyo. Guddigaasi waa maxay? Waxaa ku jiraya waalidka, waxaa ku jiraya khubarada jaamacaadka dhigtaa ku jiraya, waxaa ku jiraya wasaaradda waxbarashada ku jiraysa, khubaro kale caalamina waa lagu soo dari karaa. Guddigaasi waxaa la rabaa inuu u noqdo gogol dhig high commissionkii in la sameeyo, inuu gogol dhig u noqdaa la rabaa. Madaxweyne iyo wasiir waxbarashadan waxba kama yaqaanaan, shaqadooda maaha, mana garan karaan, kriteriyana iyagu uma dejin karaan. Waa arrin ka weyn iyada. Saa daraaddeed waxaa la rabaa meesha ugu muhiimsan waa meeshaas waaye. Dowlad marka waxaa la rabaa high commission samaysa oo tacliinta guddigaasa maamuli. Guddigaana waxaa la rabaa inuu ka madax banaan yahay wasiir. Wasiirku waa masab siyaasiya, ma garan kara marka kriteriyada iyo heerarka jaamacaadka iyo mashaakilkooda ma garan karo. Saa daraaddeed haddii la isku daro intaas, waxaan hubaa tayada jaamacaadku durbawa imaanaysaa. Waxaa ku filan kriteriya loo dejiyo wala jaamacaddan soo buuxinin muddadaasay ku dhammaanaysaa. Way xirmaysaa automatically. Wasiirku waxba inuu xidho uma baahna, wasiirkuna inuu tacliin ka sheekeeyo maba ahaba. Wasiirka maamul baa loo keenay. Laakiin halka loo yimaado kareer awariska iyo manhajka iyo waxaas halka loo yimaado, adduunyada waxaa ka taliya guddi sare ayaa ka taliya. Guddigaasina wuxuu ka madax bannaan yahay siyaasiyiintu ka madax bannaan yahay. Waxaan ku soo koobi lahaa run ahaan dadka jaamacaadkana waxaa la rabaa inay Ilaahay ka baqaan, oysan dalkooda iyo caruurtooda iyo ubadkooda khayaanin baa laga rabaa. Dowladdana waxaa laga rabaa inaysan duminin wixii soo dhismaye, wixii waawada dowladdii dowladda iska wada laho, wuxuu dowladdu wada hoos yimaadaa. Shacabka iyo dowladdan iyo wasiirkan iyo kulligan iskumid baa wada nahay in gacmaha la iswada qabsado oo tayeynta waxbarashada ay noqoto hadaf weyn oon leedahay. Saasaan ku soo ururin lahaa.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cali Sheekh Axmed Abubakar oo ka mid ah shakhsiyaadkii doorka weyn ka soo ciyaaray dib u soo kabashada waxbarashada Soomaaliya kadib burburkii dowladdii hore ee dalka. Waxa uu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan kale oo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii toddobaadkan nagala qaybgalay barnaamijka. Tan iyo toddobaadka dambe, inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur iyo barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha aanu intaasi ku dhaafno, halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Filim ku baxaya luuqadda Soomaaliga oo lagu magacaabo The Grave Digger's Wife ama xaaskii xabaalqodaha ayaa lagu soo bandhigi doonaa maalinta Arbacada ee toddobaadkan magaalada Muqdisho. Filimkan ayaa si weyn looga soo dhaweeyey meelo kala duwan oo caalamka ah, wuxuuna ku guuleystay abaalmarino kala duwan. Filimkan waxaa qoray islamarkaana agaasime Qadar Cali Daruus Axmed. Harun Macruuf ayuu uga waramay sida fakarkani ugu dhashay.
Fikirka sheekadan filimka waxay igu dhalatay 10 sano ka hor 2011-kii. Waxaan igu dhaliyay wuxuu ahaa walaalkay ayaa ilmo yar baa ka shafeecay. Marka ilmihii baru ka shafeecay ayaa waxay noqotay in mataqaanayay aan galo processkii ahaa in mataqaanaya sidii loo aasaa ilmaha yar. Marka waxay noqotay inaan masaajidkala marka anaa la ii xilsaaray inaan hawsha qabto. So marka waxaad inaan mataqaanaya imaamka masaajidka intaan la hadlo imaamka la hadlo waqti mataqaanaya aan ka qabno inuu imaamku jumaado jinaasada masluugdu tukado. Mataqaanaya dhakhtarka inaan la hadlo oo mataqaanaya maadaama meydku meesha uu ku jiray tilaayada waqtigii lama soo saar lahaa iyo testiyada ama imtixaanada ay ka qaadayeen si ay ogaadaan sababta uu geeriyooday iyo in kuwii qubuuraha iyadana mataqaanaan la hadallo oo waqtiyan ka qabanno iyada sii diyaariyaanyo. Marka processti baa wuxuu qaatay adu wig mise wig iyo xoraa kadib maalintii aasitaanka ayaa aniga iyo walaalahay igashkaliyataa joognay meesha. Markaan dambaynay aasitaanka kadib walaalkay iweydiiyey kayga weyney maxay ahayd ma xasuusataa sidayna hawshu aasitaanku ay aad ugu fududeen Afrika. Markaan waxaan ijtigaan kusoo qoray markaas waxaan xasuustay mar walba markaan iskuulka u socdo dhakhtarka markaan hormaray ayaa waxaan arki jiray koox axbal qodayaal marka dhakhtarka hor fadhiya. Mara kooxda axbal qodayaasha mar walba waxay sugi jirantay qof inuu dhinto si ay usoo aasaan oo ay shilinkooda ugala soo baxaan. Mara kuli oo kale isdhahayna dadka mataqaana dadkaba meel fadhiya loo yeedhelidaan kali waa halkan qoday kali han sameeyey. Marka anu isla meeshii taagan ayaan soo xasuustay kuwii marka fikirka waxa igu soo dhacay axbal qode iyo in aan dadka aan noloshooda wax ka sheego sababta inta filan daawada weliga iyo allahimaan arag mataqaanaye nolosha axbaal qodaha ee qofka sheekaynaya ama filimka sheekaynaya. Marka waxay noqotay in fikirkii uu ihawnd kareeyo uu idaba socdo il habeenta markaan seexdo markaan cuntaynayo mar walba inuu madaxay ka dhex guuxo sheekadii xabal qoday xabal qodahu. Marka markii dambe qasab waxay ku noqotay intaan fadhiisto aan sheekada ka qoro filmka.
Waa gartay marka muddo intee laba kuu qaatay inaad qoraalka sheekada scriptiga inaad diyaariso?
Run ahaantii laba wiig ayaan ku qoray sheekada markii horeysay, kadibna waxaan ka qayb galay tartan Abu Dhabi Film Commission ay sameyso oo international ah oo markaa mataqaanaye loogu talagalay wadamada carabaha dadka kasoo jeeda in ay dakhli geliyaan. Marka 2011 markaa tartankii baan ka qayb galay finalkan soo galay adu ilaa 250 qof baa kasoo qayb galay carabaha meel walba ka socda Egypt, Masar, Jordan, Sacuudiga meel walba. Marka 60 qof ee finalka soo gashay ayuu ku jiray qoraalkay. Markii dambe waxay siiyeen mid Jordaniyaana sababtoo ah filankaygu maadaama aanu Finland aan deganaa waxay isdhaadeen mataqaana adoo Finland baa degan tahay dakhli iyo maalgelin sita fuud baad u helaysaa qasda qofkan Jordaniyaanka. Marka maadaama uun waddan cadaana deganaa waxaan dareemay in sheekadan maadaama anu halka aan kasoo jeedo in qof cadaani uuna sheekadan weligii u sheekaysan aanu sheegi karo. Marka waxaan go'aansaday maadaama aanan khibrad lahayn qaabka filmaanta loo direct gareeyo waxaan go'aansaday in mataqaanaye intaan dhinac dhigo qoraalka ama sheekada scriptiga intaan dhinac dhigo in aan filmaanta gaaban sameeyo si aan ugu tababarto oo hadduu tolo markaan mataqaanaye aan ilaahdo kale waxaweyn hadda khibrad ku filan waad leedahay oo aad filmkan weynaad ku sameyso kadib inaan dib usoo qaado scriptiga oon hawshiisa galo. Marka sidii baan sameeyey marka 2011-2012 farmaan saaray qoraalka khaanad busiga jiray firmaan kalaan sameeyo gaagaaban iyo mid kaloo dheero oo bin finish uu sameeyey. Kadib 2015 ayaan maraan diyaar ahaayo dee aan sida mataqaanaye hadda waxaweyn kalsooni kugu jirta aad filmka sameyso ayaan dib usoo qaaday markaabaan hawshiisii galay. Marka 2015-2019
maxaad dhihi kartaa filimka sheekada marka ma dhacdo run ayay ku salaysan tahay mise qaybna run qaybna khayaali fiction?
Niyo sheekadu qof horta anigu aan aqaano oo ay ku dhacday ma jirta, laakiin sheekadu waa sheeko waxweyn dab ah oo dhacda dad badanna ku dhacda sababta waxweyn hadda wadamadan aan degan western countries hadda wadamada cadaanka ee horumaray waxaweyn system waxay leeyihiin maanta qof haduu xanuunsado ama anigu aan xanuunsado waxaweyn dhakhtarka baan tegiyaa markaa mataqaana dhakhtarki baa wixii dowladdiiba qaabilaysa qofka caafimaadkiisa oo healthcare system bay leeyihiin. Laakiin waddankeni kale waa taqaana waxuu qofku maanta haduu xanuunsado isagaa tegiya ama shaybaarta isagaa tegiya ama farmasiyada isagaa tegiya ama akhra hospitaalka isagaa tegiya kadibna qofku isagaa jeebkiisa kasoo saaranayo isbabka bixinaya. Maaha in mataqaanaye system uu jiro dowladda u isti oo markaa dadkii ay ku dabarayso caafimaadkoodii. Markaa sheekadu waa sheeka dhacda weyaan oo dad badan waxaweyn waddankeeni waxyaroba siida u dhinta sababta waxaweyn awoodu ma laha ay lacag ku bixiyaan ama qalitaan ha ahaado ama daawooyin ha ahaato. Markaa sheekadu waxaan waa sheeka dab ah oo dhacda dici kartana dad badana ay marxaada ku noolyihiin.
Marka jilayaasha seedu kala siisay qodoorka qof walba uu ciyaarayo iyo kelidan qofka xanuunaysa gabadhasay kugu soo dhacday?
Martii aan qorayay ayaa waxaan dareemay in mataqaana maadaama de aynaan lahayn dad mataqaana khaasatan wadanka Finland aysan jirin Soomaali ee mataqaana jilayaal ah amaanigu aqoonaan u lahayn markaa soomaali tirayaala oo mataqaanay markaa dee aan isleeyahay way kasoo bixi karaa filimkan. Ayaa cumar isaga wax been horaan isku naqaanay oo waa isku ree filan baan ahayn filiyaro film gaaban oo aan horayna waxbay ugu matalay. Laakiin qaybta gabadha Yasmiin waxaan ogaa inay ataanayso qof inaan helo gabadh mataqaanaye nacam qaybta kasoo baxda, sababta waxa weyaan waa sheekadu waa intimate wey mootaa, waa sheeka jacaylo weyaan. Marka waxa weyaan gabdheheenna waxa weyaan badanaa waa taqaanaye, waxa weyaan waa dhaqankeena iyo mataqaanaye waa iyadoo dadka jecelina waxay sameyn. Haddana waxaan isaga conservative baan meelaha qaar oo kanahay mootaa. Marka Yasmiin Warsame waxa weyaan waa supermodel weyaan, waxa weyaan waa inaan modelada Soomaaliyeed ah. Marka anoo maalin socda 2013 baan jeclaan, mise 2014 ayaa Yasmiin waxay samaysay xayeysiis bedder, waxay siinaysay HM shirkada la yidhaahdo, markaas sawiradeeda Helsinki meel walba ku dhigana. Marka anuu shaqsi ahaan aqoon maanan lahayn, mana aqoon Yasmiin qof ay ahayd. Kadib sawir weyn oo ay leedahayba magaalada iga soo baxay, markaasaan idin gabadha Soomaaliyeed u arkay talo waayo, waa gugalgareeyey, kadib waxay noqotay Soomaaliyeed. Marka isla sawirkaas muuqaalkiisa ayaa waxaan ku go-aansaday in gabadha Yasmiin in ay Nasro roolkeeda ciyaari doonto. Anoon ogeyn inay xiiseyn doonto ama anoo mataqaanaye aan ogeyn inay hore wax usoo matashay, ayaan halkaa ku go-aansaday. Kadibna waxaan u gudagalay sidii aan Yasmiin ku heli lahaa in ay roolka Nasro ay ku ciyaarto.
Marka sheekada wax yar iga taabo, waa jacayl baa tiri.
Sheekadu waa xaaladaha ay maraysay, weyaan waa qoys Soomaaliyeed aad isku jecel, weyaan waa faami, waa qoys yar weyaan oo aad iyo aad isku jecel. Marka waxaa la soo darsaysa xaalad caafimaad darro oo waxa weynanku waa isdhexbaalqoda, waxa weyn maalin shilinkiisa la soo hela, maalinna uu soo waayaa. Laakiin sidaa oo tahay waxa weyaan xabi ayay isku yihiin oo khilaaf iyo wax dhexyaala ma jiro. Marka marxaladan waxaa la soo darsaysa Nasra caafimaad darradeeda oo maalinba maalintada misfasilii dabeyso. Marka dhakhtarka markuu geeyaba waxaa loo sheegayaa in mataqaanaye dee Nasra haddii kaliida laga qali waayo mataqaanaa inayna badbaadaynin. Marka qalitaankuna waxa weyaan waa lacag 5,000 oo gaadhaysa dollar. Marka isaguna 5,000 iskabadaa waqti yar eh, waxa weyaan sanadna malah kuma keeni karo. Waa nin waxaan maalina shin soo hela, maalina soo waayo saaxiibadiida waa taqaana dadkan isrixaadi waxaasa la isaga nool iyo mootaa. Marka wuxuu gudagelayaa sidii uu 5,000 uu ku qeeni lahaa soo xaaskiisa u badbaadiyo iyo faamilkiisa u badbaadiyo. Marka sheekada sidaa bay socotaa.
Kaas waxa uu ahaa gaasimaha filimkii Xaaskii Xabaalqodaha, Qadar Aydaruus Axmed wuxuu u warramayey Haaruun Macruuf. Markana dhegeystayaal, gabagabadii idaacaddan ku sii dhowaanaynaa dhinacii heesaha, codkaas Sahal Jaamac ayaanu idin soo qabanaynaa. jacayli hoos saddex u gudaa Sahal Jaamacodkiisa wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddeennii galabnimo. Intaan caawa toddobada habeennimo wada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.
Saboy, you're the child.